Ekitongole ekyensi n'ekiwulamu ki WHO kisaba amawanga ga Afrika okwongera okweteekateekera ebirwadde ebikamwe n'okubitangira kisobozesa okukendeeza kasita akajana galwadde akamuyagano. Kijiridde amawanga Uganda ne DR Congo okusattira olw'ekirwadde ekya Ebola ekyabaluseewo. Akulira ekitongole kino mu Uganda Dr. Marie Roselyn ategeezezza nti ekirwadde akawuka akakika kyabundibujja aka Ebola kasaana amawanga okwekwanya kwanya obulungi okakasa nga bakozesa ekisoboka n'obusimbi ezeetaagisa okukakkakanya kalime kusaasaana ku misinde emingi. Onyera asaba babeerewo okwongera amaanyi mu nkolagana y'amawanga gombiriri kisobozese okutangira ekirwadde kino okola ekifuna nga ddagala ekimaladde okuyadde kijjanjaba nga amawanga asaanye okuteekamu akasente akamala okutangira ekirwadde kino. Dr. Diana Atwine nga mwanisi mukulu wa minisitule y'ensonga ez'ebyobulamu ategeezezza nti bannayuganda basaanye okukwakira gavumenti okutangira ekirwadde kino okukyuka naso ne minisitule ez'amawanga agafuliraanye ezeeyolamu okwongera amaanyi n'okukwalagana ne gavumenti ya Uganda bakase ng'obaoliawo banasobola okutangira ekirwadde ekya Ebola okwongera okusaasaana.